Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
El Evangelio la Sancta Mateo, capitro 25, versoi 14-30.
La Signoro diris alla servisto, «Bone, vi estas lerta cae fidela servisto. Vi estis fidela pri malgravai aferoi. Mi transdonos al vi pli gravain. Venu partopreni en la gioio de via Signoro».
La Evangelia legajo cae la festo de Cristo Regio pensigas nin pri la rolo de Dio en niai vivoi. Ni reconas che Dio estas la universala Regio, sed por ni modernai homoi tiu concepto de regezzo ne estas tui signifo plena. Multai modernai regioi havas plei parte ceremonian rolon en siai landoi. La regezzo de Cristo iel pli similas al regioi de antaŭaj jarcentoj. Tamen ne tute. La regezzo di Cristo estas pli interna sinteno ol obeado al extera regio. Cristo neniam mastrumis la registaron de iu ajn lando. Lia regiado vocas nin al pli perfecta conformezzo alla basa legio della Evangelio, la amo de Dio cae la amo della proximulo. Tial, la regio donas al ni pli rician vivon per la unuezzo cun si cae cun niai homai gefratoi.
Bonan vesperon, caregai gefratoi. Estis publicigita la calendaro della liturgiae celebroi ciuin la papo gvidos dum la crisnasca tempo. Multai estas la gravai momentoi. Venontana dimancion estos la unua dimancio de advento, cai la papo faros paštistan visiton alla Roma Basilico de Sancta Laurenzo, en la 1750 da Treveno della martirigio de tiu Sancta Diacono.
La decembrae celebroi comencigios per la tradizia omaggio al Virgulino lundun la ocan en plazo de Hispanio en Romo. Antaŭ tage de Kristnasko la papo celebros la noctan meson en la Vaticana Basilico. La tagon de Kristnasko el la centra loggio de la Basilico je tagmezo li donos la benon urbi et orbi al Romo kaj al mondo. La jaro finigios per la vesperae pregioi la 31 de decembro. Ili estos dankes primo por la finigianta jaro.
La unuan de januaro la papo ancora uen la Vaticana Basilico celebros meson por la soleno de Maria, patrino de Dio, quiu coincidas cun la 41 monda tago de la pazzo, pri la temo batali mal ricezzon, construi la pazzon. La 6 de januaro, tagon de Epifanio, la papo celebros meson, cai dimance, la 11 de januaro, en la festo della Bapto della Signoro, li celebros meson en la 6 capelo, cun posta Bapto de gruppo da infanoi. Dimance la 25 de januaro, fine, en la soleno della convertigio de Sancta Paolo Apostolo, Benedicto la 16 celebros la vespera in pregioin en la basilico dedicita al tiu sanctulo en Romo exter la muregoi.
Nagasaki, Japanio, morgaŭ almeno 30,000 personoj ĉeestos dun la beat proklamo de 188 japanaj martiroj de la 17 jarcento, kiu okazos en la Big N Baseball Stadium de Nagasaki. Estos beat proklamita Petro Kibe kaj aliaj 187 martiroj, murditaj inter 1603 kaj 1639, laŭ la vortoj de la ĉefepiskopo de Nagasaki, temos pri la plej granda celebro kaj konveno de preĝado iam ajn okazinta en Japanio.
Kvankam kelkaj historiistoj ĵetis ombrojn sur la motivoj de la martiriĝo, tamen estas tute klare, ke la malamo al la kristana credo estis la efektiva motivo de tiuj murdoj, el la 188 martiroj nur kvar estis religiuloi, la aliai estis laicoi, multai virinoi cae infanoi. Quelcae la murditoi appartenis alla gruppo de samuraioi, ili do capablis usi la armiloin, cae povus defendi sin, male ili electis morti por Jesuo Christo.
Vatican Urbo. Estos inaugurita venontan mercredon nova sun panello por productado de electro, cion oni starigos sur la tegmento de la aulo Paolo la Sesa en Vaticano. Oni povos producti 300 megawattoin da electro jare.
Ni legas en la oficiala presento comunico, la stato de la Vaticana Civito ne neglectis el montri sian zorgemon pri la pli cae pli urgiai naturmediai problemoi, zorgemo ciu denove traducigas en realagion per la nova sun panelaro, ciu ciuiare evitos la allason de 225 tunoin da carbona anhidrido, cae ciu sparigos 80 tunoin da petrolo.
Nov Yorko, estas clare che disponigante anca nur etan parton de la 1.300 miliardoi de usonai dollaroi nun usatai por la armilaroi, favore al proiectoi por socia, economia cae spirita cresco de la personoi, oni ne nur creas pli bonan cae pli securan mondon, sed oni tial accelus novan respecton por la vivo cae por la aliai. Tion declaris vendrede chef episcopo Celestino Migliore, constanto observanto della Sancta Seggio ce Unuigintae Nazioi, fronte alla Securez Consilio quiu debatis pri la conservo de internazia pazo cae sicurezzo. Chef episcopo Migliore crome redeclaris la firman condamnon della Sancta Seggio pro la massacroi en Democratia Respublico Congolando.
Pri la situazio en Congolando, la Securez Consilio mem de Unuigintae Nazioi decidis por tempe crescigi la nombron da blu casculoi, pliai 3.000, ciui cestas en la territorio. Sed kial oni ne successas atingi dauran pazon en tiu Africa lando? La radio giornalo de Radio Vaticana tion demandis alla combonia misisto Patro Elio Boscaini.
Necessas memorigi, respondis la misiisto, che Congolando estas unu el la landoi della mondo plei ricai ie naturae ricio fontoi, aparte el mineioi de oro, diamantoi, cupro, uranio, cobalto, aldone al multae aliae mineraloi, cui havas extraordinarain qualitoin. La plei conata exemplo estes tiu pri coltano, cui estes ne malhavebla por la constru de poshtelefonoi. En Congolando, tiu mineralo estes tiom abunda, che la lando havas prescau monopolon.
Pri la cesto en Congolando della speciala sendito de Unuigintae Nazioi, la exa Nigeria presidanto Obasanjo, misiisto Patro Boscaini declaris sin felicia, en la espero che li aperado povu conduci al batal halto.
Cabo Urbo. Global Health Watch 2, dua esploro pri la globala sano, estas la titolo de libro, aperinta sam date en 15 landoi pri la situazio de sano en la mondo. Gi volas esti alternativa texto compare con la esploroi de Unuigintae Nazioi. Lau giai autoroi, tro ofte oni motivigas la sanitarain mancoin en malricai landoi per la locai problemoi, dum oni devas consideri ilin kiel postsequoi de politicae cae economiae electoi, fructoi de errara globalizado.
Genevo, Svislando, post morgau mardon estos presentita, inaugure della Monda Conferenzo pri Educado, la rapporto 2009 de UNESCO pri Instruado en la Mondo. La documento evidentigas la profunda in misequilibroin de la Instruado, ciui condamnas milionoin da infanoi al limigitai perspectivoi, sene al misero.
Ni finas per movada informoi. La venonta messo en Esperanto en Bruselo ocasos dimancion la 7 de decembro ie la 18 horo en la Foyer Catholique Europea, poste ocasos amica accepto, cae Pastro Knauer mallonge prelegos pri la cred confesso por nia tempo.
Alia informo, jam 42 el 10 landoi estas la aligiantoi alla 19 Ecumena Esperanto Congresso, ciu ocasos en Wroclavo, Pollando, della decoca gis la 25 de julio 2009. Gis la fino della iaro validas rabatita i cotisoi. Informo in oni trovos en la tototo eio de ICUE, ICUE.org. Nia programo estas finita, salutas vin
Pastro Stefano Hoxtiples
cae Carlo Sarandrea. Estu laudata Jesuo Christo.
Laudetur Jesus Christus.